Sa episode na ito, alamin kung bakit hindi mo maaring itanggi ang pag-iral ng Diyos. Assalamu alaikum. Maligayang pagdating sa Thought Revolution. Titingnan natin ang Quran, Kabanata 2, Taludtod 28. Ang taludtod na ito ay makapangyarihan dahil dito, sinasabi ni Allah na paano mo ititinatanggi ang pagkakaroon at pag-iral ng Diyos. Bakit hindi ka maniniwala kay Allah? Kapag hindi ka umiiral, nang ikaw ay patay pa at binuhay kanya, isipin mo ito, simula pa lamang ito ng taludtod. Hindi na natin kailangan pang lumayo. Isipin mo ang bahaging ito. Sinasabi ni Allah, paano mo maitatanggi ang kanyang pag-iral nang ikaw ay patay at binuhay kanya? Ang unang bagay na napagtanto natin habang iniisip ang taludtod na ito ay ang ating pag-iral ay nakasalalay sa pag-iral ng Diyos. Paano, mula sa anong pananaw? Yan ang tanong. Tingnan ito mula sa anumang pananaw. Mula sa ating physical na anyo, di ba? Wala tayong pag-iral noon. Tayo ay isang patak ng hinanakit na likido na lumago at nahubog sa nilalang na ito na nakikita natin ngayon. Tama? Pumunta tayo sa DNA, ang batayan ng buhay, kung paano nagkakasama ang lahat, ang impormasyon sa DNA na mayroon ito para sa ating buhay, para sa ating pagbuo. Kahanga-hanga, walang katuturan, maayos ito. Sa ating mga isipan, ginagamit natin ito upang maunawaan ang mga isipan ng ateista na nagtatangkang itanggi ang Diyos. May kakayahan tayong maunawaan ang katotohanan ng realidad at gumamit ng rasyonal na pangangatwiran. Ito ay mga maayos na kakayahan, hindi sila random. Tayo ay may kamalayan, mga nilalang na may kamalayan. Mayroon tayong mga personalidad. Ikaw, anuman ang iyong pangalan, ikaw ay isang tao. Ikaw ay ikaw. Tama, kung itinatanggi mo ang Diyos, ano ka? Isa ka lamang muling pagsasaayos ng mga molekula, ilang kemikal. Iyon lang, wala kang pinagkaiba sa mesa o upuan, ibang pagsasaayos ng mga molekula. Ganyan tayo bumababa sa sarili sa pagtanggi sa Diyos. Walang saysay kung wala ang Diyos. Tama ba? Kaya, balikan ang talata. Paano mo maitatanggi ang Diyos noong ikaw ay patay? At wala kang pag-iral. Iyan ang katotohanan. Hindi tayo umiiral at binigyan kanya ng buhay. Mga kapatid, balikan ang nakaraang 30, 40, o 50, o kahit 60, 70 taon. Wala kang pag-iral. Ikaw, ang taong ito, ako si Imran, wala akong pag-iral. Wala akong anuman, walang nakakaalam na ako ay darating. Ngunit nilikha ako ng Diyos, pinanatili niya ako, sinusuportahan niya ako, nagbigay siya para sa akin. At dinala niya ako dito ngayon at ginawa niya rin ito para sa iyo kahit na ikaw ay atheist, kahit na itinatanggay mo ang pag-iral ng Diyos. Ngayon, nagbabasa ka ng talatang ito bilang atheist at hinahamon mo ang Diyos, kailangan mong mapagtanto na kaya mong mag-isip at umunawa sa talatang ito. Sa ateismo, ano ang ibig sabihin ng pag-isip-isip sa isang bagay para maabot ang katotohanan? Wala itong kabuluhan sa ateismo. Sa atheism, tayo ay isang aksidente. Mula sa mga bulag at random na pisikal na proseso, at tayo bilang tao ay umunlad sa proseso ng natural selection na umaaksyon sa mga random na mutasyon, ang mekanismong ito na para sa kaligtasan, hindi katotohanan. Saan nagmumula ang katotohanan? Saan ang ating pag-unawa? Saan ang nanggaling ang ating emosyon? Ang ating mga halaga at tungkulin ay nasa bahaging ito ng taludtod. Paano mo maitatanggi ang kanyang pag-iral nang ikaw ay patay at binigyan kanya ng buhay? Isipin ito mga kaibigan, at kung ateista ka, panahon na upang maging tapat sa iyong sarili. Panahon na upang tanggapin at maunawaan mo at itigil ang pagtatago ng katotohanang alam mo na hindi ka resulta ng mga random na proseso, kundi sa halip, ikaw ay nilikha ng Diyos, ang lumikha ng langit at lupa at lahat ng umiiral. Hanggang sa susunod, salamat sa panonood. Assalamu alaikum.